Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
Lyn og Torden, Vicky Knudsen.
Og vores allesammens solskin, Johan Olsen. I dag skal vi snakke om nogen, der ikke har det så godt. Om nogen af de danske fjorde og deres beboere, der lider under blandt andet iltsvind.
Det er jeg sikker på, at der er masser af lyttere, der har hørt rigtig meget til. Det har været den helt store ting.
Men heldigvis...
Ja, der er lys forude. Fordi der er gang i et gigantisk projekt, støttet af EU og fonde og kommuner, og jeg skal komme efter dig, Vicky.
Mange gode kræfter er gået sammen.
Ja, det er det projekt, der hedder Coastal Life.
Life.
Og det er altså ikke en person, der hedder Life. Det er fra det engelske life, altså liv. Er det naturgenopretning, de har gang i med Coastal Life? Skal de skabe ny natur? Skal de lave museumsnatur? Eller hvad er det egentlig, der sker derude?
Skal det bare være vildt og dynamisk? Det bliver i hvert fald svært at genoprette noget, som vi har ødelagt igennem så mange år. Genoprette kan man måske...
Mine to teenage-drenge flyttede hjemmefra, der tænkte jeg det samme, da jeg kiggede ind på værelserne, og de har det fint i dag. Vicky, der har jo været en del tale om det danske havmiljø, og det så ikke godt ud.
Det er ikke godt.
Nej.
Fjordene har det decideret skidt.
Ja.
Der er iltsvind og fedtemøg over det hele.
Ja. Men nu er det jo simpelthen så svineheldigt, at der faktisk er nogen, der har tænkt sig at gøre noget ved det her. Der er et kæmpe projekt i gang, vi skal tale om i dag.
Og det omhandler ligesom en vis fjord, mange nok har hørt om. Limfjorden.
Ja, blandt andet.
Blandt andet. Det kommer vi ind på. Og til at snakke om det har vi naturgeograf Rasmus Bunderup Pedersen fra Limfjordsrådet og projektleder ved Coastal Life.
Ja, det er rigtigt.
Velkommen til, Rasmus.
Jo, mange tak. Mange tak.
Og for at det ikke skal være løgn, så har vi også dig på besøg, Jake Hubert Gardiner, som er historiker, museumsinspektør fra Limfjordsmuseet. Og du er med i gruppen bag projektet, som i øvrigt tæller 6 kommuner, 4 universiteter, 2 statslige styrelser og flere private aktører.
Mm-hmm.
Det er stort, det her. Velkommen til.
Tusind tak.
Og I er med fra studiet i Aalborg.
Ja, men det kan være, at vi lige skal have dig, Rasmus, til bare lige at præsentere os for, hvad Coastal Life er, og hvad man laver i Limfjordsrådet.
Jamen, så vil jeg starte med, hvad vi laver i Limfjordsrådet. Det er en politisk størrelse, der blev etableret efter, at amterne blev nedlagt for at løse de her tværkommunale problemer. Vi servicerer de 18 kommuner, der er i oplandet til Limfjorden. Formålet med Limfjordsrådet, det er at sikre en ren og bæredygtig Limfjord. Så det taler jo også meget godt ind i, at vi så har fået søgt det her Coastal Life-projekt, som jo blandt andet har et fokus på tilstanden i Limfjorden.
Mm-hmm. Men så er det jo flere områder, der går ind under det her Coastal Life. Blandt andet Mariager Fjord,
ja,
og Nærå Strand, og Nibe Bredning, og Løgstør Bredning. Altså, hvor stort er det her projekt?
Jamen, det er jo et kæmpestort projekt. Det er, som du siger, så er det jo 4 forskellige steder i Danmark.
Ja.
2 af dem i Limfjorden, og så ned i Mariager Fjord, og ned på den nordlige side af Fyn. Og fokuset er jo de her fjordne arealer, eller den lave marine naturtype, vi har i overgangszonen mellem land og vand. Ja, så er fokus selvfølgelig inden for Natura 2000-området for de her 4 lokaliteter. De her lokaliteter, de er kendetegnet ved, at vi har noget strandeng, som vi kan arbejde med, enten i form af at etablere noget nyt, eller skabe forudsætninger for en ny strandeng. Altså den her marine overgangszone mellem fjord og land.
Nu har vi lige et par gange nævnt Natura 2000. Kan du ikke lige fortælle, hvad Natura 2000 går ud på?
Vi har nogle områder i Danmark, som er specielt vigtige i forhold til vores naturtyper. Og der har vi så en international forpligtelse for at sørge for, at den opnår en god økologisk tilstand inden for de her Natura 2000-områder. Det har vi for flere områder, men specielt Natura 2000 er særdeles vigtig for forskellige arter, og ja, både fugle og plantearter. Og det er jo så også det, der er fokus på i det projekt, vi har her med Coastal Life.
Jake, hvordan kommer Limfjordsmuseet med i sådan et projekt her?
Jamen, det gør vi, fordi vi for nogle år siden har samarbejdet med Limfjordsrådet om at lave nogle fjordhaver. Altså sådan nogle kolonihaver, hvor frivillige kræfter kunne dyrke deres egen muslinger og østers og tanghaver, og så spise dem. Og så med det her Coastal Life-projekt, da det kom på bordet, så spurgte de, om vi ikke har lyst til at være med til at hjælpe med at fortælle om, hvad Coastal Life er for noget, til, hvad kan man sige, den brede befolkning, til almindelige danskere, som måske ikke er kæmpe nørder, eller som vi kan hjælpe med at blive kæmpe nørder i naturen. Altså noget af det, vi gør på museet, det er at tage børn og vokse med ud i vadersture og dissekere fisk og tage rejehår igennem ålegræs for at se, hvad lever der der. Ja. Så det er sådan vores primære funktion, det er ligesom at få fortalt om projektet og fortælle om fjordens tilstand.
Mm.
Jeg sad og læste lidt om jeres om Coastal Life-projektet og støder på ord som holme, laguner kender vi måske nok, lor, strandsøer, vader og vejler. Og så synes jeg egentlig, det var ret påfaldende, at det er flest af de ord, det er ikke nogen, man kender eller forstår, måske et par af dem. Og det siger måske noget om, hvor langt der er mellem områder, som indeholder de her bestemte nicher eller naturtyper.
Jamen, det er rigtigt. Altså for mig, så er det nogle ord, i hvert fald holme, som jeg har stødt rigtig tit på.
Mm.
Altså Limfjorden har, jeg tror det er omkring 80 forskellige øer og holme. Og du skal ikke bede mig om at navne, give dem alle sammen. Nej, jeg husker dem alle sammen. Men Limfjorden, specielt den vestlige del af Limfjorden, er der vildt mange holme.
Altså en holm, det er en lille ø, ikke?
Det er en lille ø, simpelthen.
Ja.
Og for mig, så jeg kigger ud på mit kontor, og så kan jeg se to holme.
Mm-hmm.
Nogle gange to. Jeg kan i hvert fald se en, der hedder Borgholm. Og så, når der er rigtig lavvandet, så kan jeg se en, det der hedder, eller hed Faveholm, som er en oversvømmet holm, der engang var, som færgemanden brugte til at færge mennesker og dyr over fra Akersund til Løgstør og tilbage igen.
Hmm. Hvad er en lo?
Det kan være, jeg skal tage den. Det er jo de her tidevandsområder, vi får i strandingen, eller i den nærmarine område, hvor vi har sådan nogle næsten altid vandmættede partier.
Altså, hvor der er beplantning helt ned til, altså sådan græs?
Nej, det er frit vandspejl i tilknytning til havet, det vil sige. Så det er defineret af de her højvandshændelser og lavvandshændelser.
Okay.
Men for det meste er der vand hele tiden.
Det lyder for mig lidt som vader.
Det er jo også derfor, vi har Limfjordsmuseet med ind her, for mange af de her udtryk, det er jo nogle af ældre karakterer,
ja, ja.
Og som man finder. Specielt hvis man kigger på nogle af de gamle kort, så er det de her navne, der tit er ude på de her stranding og vadefladerne.
Hvad med vejler?
Jamen vejler, det er sådan nogle lavvandede områder også. Altså det er sådan noget med lavvandet at gøre. Og,
mm-hmm.
Vejlerne, som ligger op ved Thy, som er et stort naturreservat. Ja. Altså det
har Vicky vist mig.
Ja, fedt. Ja.
Jeg sad lige og tænkte over, at jeg aldrig har stusset over, hvorfor det hedder Vejlerne.
Nej. Mm. Og det består sådan set af flere områder med forskellige specifikke navne. Bygholm, Vejle for eksempel deroppe. Mm. Så det er simpelthen et lavvandområde.
Når man tager strandingene og holmene, har vi forandret dem i de områder, I arbejder med? Eller jeg tænker bare, om der ikke netop er sådan en beskyttelseslinje, en kystzone, der gør, at strandingene har været fredet. Altså hvorfor er det, de skal plejes nu?
Det er der ret mange ting, der spiller ind i. Altså et og nok det mest afgørende lige nu her, det er jo klimaforandringerne.
Mm.
Det er jo, at vandspejlet det stiger. Og vi står i den situation nu. Altså i lang tid har vi jo haft sådan, at vi havde en landhævning, eller vi har stadigvæk en landhævning oppe ved Limfjorden, specielt på den nordlige side. Men nu har havspejlstigningen overhældet landhævningen, så det vil sige, at nu begynder det at indhente. Og det går ud over strandingene, fordi de ligger jo i den her zone, der så bliver ramt af vandet, det stiger. Fordi altså, de kan ikke tåle at komme under vand alt for meget. Og den normale proces ville jo så være, at strandingene de så bare flyttede sig ind af i takt med havspejlet, det stiger. Det ser vi nogen steder.
Mm-hmm.
Problemet i Danmark generelt, og specielt også i Limfjorden, det er, at det kan de ikke. Og det er så det her, hvor vi kommer ind og snakker, det man kalder coastal squeeze. At strandingen kan ikke vokse længere ind, fordi de rammer enten landbrugsareal, et dige eller bebyggelse, eller noget, der gør, at de ikke kan flytte sig.
Altså, ja.
Og det er jo så en af de væsentligste faktorer på, at det er derfor, vi taler stranding i det her projekt. Det er altså, at det er en arealtype, og det er også en arealtype, der er særdeles vigtig for Danmark, fordi specielt i det her projekt, altså vi har meget stranding i Danmark.
Mm.
Jeg tror, at vi har 22.000 hektar strand, eller kontinental stranding, og det er cirka, men det er så 80% af den samlede EU-stranding.
Hold da kæft!
Altså, det vil sige, det er en ret stor del af EU's samlede stranding på den kontinentale andel.
Det kan godt være, at Vi lige skal have slået sådan helt fast, hvad definerer en strandeng?
Jamen, det er jo den zone, der er fra havet eller fjorden og op til, at man overgår til... Altså, det er jo den ydre terrestriske naturtype, lysåbne naturtype, og er faktisk super vigtig i dagens Danmark, fordi at det er en af de få naturtyper, vi har tilbage, hvor arterne ikke er så... Altså, de er ikke pres. Der er mange arter, der er søgt derned på den her naturtype.
Og det er et sted, der ikke kan dyrkes. Det er jo ligesom derfor,
Ja, lige præcis. Altså, det er jo derfor... Altså, i stedet, hvor man har kunne dyrke det, så har man jo enten divet det ind for at sikre, at det ikke bliver oversvømmet. Og det er jo så også det, vi arbejder med i det her område, altså i projektet.
Mm.
Så vi har en masse gamle strandeng, som i dag er under, altså som er mark, fordi at man dyrker det. Mm. Men så er det som regel bag et dige og nogle pumper.
Jeg tænker, man skal også, hvis man lever ved en strandeng, skal man også være lidt omstillingsparat. For jeg tænker, der kan være nogle vinterstorme, hvor det bliver oversvømmet, og det må også betyde, at mange af planterne, der vokser, de er rimelig gode til at tolerere noget salt ud fra havet og sådan noget. Men er der så ikke også den risiko, at de også får for meget kvælstof, eller gror til? Kan det også være et problem med strandengene?
Jamen, helt sikkert, helt sikkert. I hvert fald i forhold til, når vi kigger på biodiversitet på strandengene, så er altså de gode strandenge, altså så hvis vi kigger langt tilbage, det var store græsser, der gik dernede.
Ja.
Det har vi ikke i dag. Så er det jo kvæg og heste og hvad man ellers sætter ud på dem, der definerer eller dikterer, hvor god strandingskvaliteten den egentlig bliver.
Mm.
Har man ikke afgræsning på arealerne, så går det jo meget ofte i tagrør.
Ja.
Men altså, de er en af de mere næringsstoftolerante naturtyper, vi har herhjemme. Det er den nødt til at være. Og du har også ret i, at den er jo også salttolerant selvfølgelig.
Mm.
Men det er jo så meget artspecifikt.
Ja.
Og der er jo overgangszoner op ad strandingen i forhold til, sådan, hvordan den overgår. Altså, desto mere færdig den bliver, så har vi nogle andre natur eller nogle andre plantearter, der bliver dominerende.
Ja.
Men afgræsning er en væsentlig faktor for en god stranding, i hvert fald i forhold til biodiversitet.
Og det har der så, tænker jeg, måske været før i tiden, at man havde et lille areal, man ejede, og havde måske nogle heste og køer. Men altså... Men jeg tænker også, man har været fisker, hvis man boede ud til vandet.
Ja.
Altså, hvordan har det set ud før langs kysterne?
Altså, før industrialiseringen?
Før vi blev alt for moderniseret.
Yes.
Jamen, det er jo rigtigt. Der er jo fat i noget. Taler vi nok også ind i noget kulturhistorie her. Jack, han kan lige tage over lige om lidt. men det er jo... Altså, førhen, der var der jo ikke det samme behov, som der er i dag, fodermæssigt i forhold til ens husdyr. Så det vil sige, de er ikke... Man kan ikke holde en bestand kørende, i hvert fald ikke kødkvægsmæssigt, hvis den bare skal græsse dernede. Der er nødt til at blive suppleret.
Ja.
Så du siger, motivationen er jo en anden, end den var for nogle år siden. Ja. For mange år siden.
Så for mange år siden var det sådan set bare brugt som overdrev?
Ja. Vandvejene var jo for, lad os sige, 1000 år siden. Ikke? Det var jo alfarvej. Det var nemmere at sejle, end det var at bevæge sig over ikke eksisterende veje over land. Så det, man har set, det de steder, hvor der har været græs, og det har det været også dengang, har man set et landskab, der faktisk ligner meget godt det, som man kan se op ved Løgstør nu. Altså et græsareal, hvor der er trådt lidt ned, så man får skabt et mindre kuperet landskab. Nogle steder har det også været nogle gravhøje ude til kysterne nede ved strandengene. Og så ved Løgstør, der har vi også en af faktisk den største vikingeborg, Trelleborg, Aggersborg, som også ligger nede, så når man har sejlet forbi, så har man set stranding, nogenlunde som man kender det i dag, med en kæmpe borg i baggrunden. Ikke?
Det lyder meget idyllisk.
Det er det også.
Altså mindre de var oppe at slås, lige
da
man kom forbi, men ellers. men jeg tænker bare med digerne og strandingene og vandet, der stiger, så tænker jeg også, at vi, så bliver de jo presset uanset hvad. Som I siger, om det er en mark eller dige. Men vil det sige, at der også altså skal der fjernes nogle diger for eksempel, for at bevare strandingene?
Ja, det skal der. I hvert fald, hvis vi vil beholde de strandinger, vi har i dag.
Mm.
Eller det vil så sige, at vi beholder nok. Altså, konklusionen den er kort og godt nok, at vi kommer ikke til at beholde de strandinger, vi har i dag. Men vi skal skabe forudsætningerne for, at de kan flytte sig.
Ja.
Og det er jo det problem, vi kigger ind i. Det er jo, at vi har nogle, og blandt andet også i det her projekt, de områder, vi har, det er faktisk nogle rigtig gode strandinger. Men der kommer det kun til at gå en vej, fordi vi kan i hvert fald ikke stoppe havspejlstigningerne. Nej. Det er der ikke noget, der tyder på.
Nej, men det er også det, jeg tænker, så skal de vel have plads den anden vej.
Så skal de have plads den anden vej. Indad, ja, lige præcis. Og det vil sige også, det er jo også det, som blandt andet Coastal Life-projektet her går ud på. Det, på land i de her fire områder, vi arbejder med, der har vi nogle komplementære projekter, eller nogle sideløbende projekter, som skal fjerne kvælstof. Altså det er de her såkaldte vådområdeprojekter. Og for alle fire lokaliteter, der er der tale om inddigede landbrugsarealer, som engang har været strandeng, og som forholdsvis nemt kan blive det igen. Og når jeg siger forholdsvis nemt, så betyder det jo selvfølgelig, at vi har nogle lodsejere, der er afhængig af de arealer, som vi så skal have købt ud eller flyttet væk derfra og, og skal have noget erstatningsjord et andet sted.
Ja.
Og så skal vi have fjernet digerne.
Ja.
Men det er jo en lang proces.
Jeg skulle til at sige, at det lyder som noget, der kan tage lidt tid. Altså, når man skal have alle med på galejen, og man, så skal man også, og så skal der naturlig hydrologi til igen, og så skal man lige fjerne det der diger.
Ja, man ringer ikke lige og siger, hey, Patrick, har du en skov, fordi vi skal have flyttet nogle diger ude ved Mariager Fjord?
Og må vi tage din mark? Jo, ja. Altså, hvor langt...
Bruger du egentlig den der mark til noget?
Nå, det er dit levebrød. Nå, okay. Ja. Nå, ja. Men altså, det er bare, når man har et projekt, så siger man jo normalt, så har vi det her projekt, det varer 2 år, eller 10 år, eller 20 år. Hvad er tidsrammen her?
Jamen, Coastal Life kører ind til 2028. Og sådan nogle vådområdeprojekter, de har normalt en køretid på 6 år.
Okay.
Men når det så er sagt, så er der jo mange ting, der spiller ind i det. Altså kampen om det åbne land er jo hård. Når vi laver nogle arealer, tager nogle arealer ud, som så ikke kan bruges landbrugsmæssigt mere, så er der et puslespil, der skal gå op et andet sted.
Mm.
For ellers så kan de jo ikke fortsætte den drift, de har haft i dag.
Nej.
Og det er jo den virkelighed, vi kigger ind i, når vi kigger på det her med at fjerne diger.
Men kunne man ikke... Okay, det er måske meget kynisk, men hvis I ikke gør noget, så kommer vandet vel bare?
Jo, altså det, lige nu er de jo beskyttet af diger, mange af landbrugsarealerne. De ligger på indersiden af diget, og strandingen ligger på ydersiden af diget.
Mm.
Og vi har nogle... og vi har en del diger rundt omkring, som også er ved at være på kanten til, om de egentlig kan klare de her ekstremhændelser, 100-årshændelser eller 50-årshændelser. Vi kigger i blandt andet nogle af dem, vi så her i overgangen til mellem 2023 og 2024 her.
Mm-hmm.
Altså, hvor kom ekstremt meget.
Ja, nemlig. Ja. Altså, der stod vandet højt.
Ja.
Så det er da helt sikkert op til diskussion. Om arealerne, de er beskyttet under de nuværende forhold, og om man så skal beskytte dem yderligere ved hævediget, eller om man måske burde sadle om.
Okay, jeg tænkte også bare, altså, er man ikke lidt... optimistisk nogle gange, når man går ind i sådan et projekt, og tænker, det når vi inden 2028. Men samtidig så bliver...
Nu skal du ikke tage modet fra de her mennesker,
vi kan... Nej, men samtidig bliver jeg så begejstret, når man har så, sådan gå på mod.
Helt ærligt, det når jo bare, ikke det der.
Okay, lad mig omformulere. Der må være nogle benspænd på vejen, der gør, at man nogle gange bliver sådan lidt... kunne det ikke lige glide lidt lettere, det her? Sådan vil jeg hellere formulere det.
Jamen, ja, jamen det er også hovedet på sømmet. Ja, vi er altid optimistiske. Det er vi, det er vi nødt til at være, fordi altså, det kræver naturen også lidt, at vi er.
Ja.
Men altså, vi har arbejdet med, vi har ind i Limfjordsrådets sekretariat, der har vi arbejdet med vådområder i mange år, så vi har en rimelig god fornemmelse for proces og tid i sådan nogle projekter.
Ja.
Men det bliver jo ikke nemmere hver eneste gang, vi skal lave det, fordi det er jo altid landbrugsareal, det som regel går ud over.
Ja.
Så vi er jo på vej hen imod, altså vi skal jo udtage 100.000 hektar på landsplan. Så det vil sige, det gør ikke puslespillet nemmere, at det er den udsigt, vi kigger ind i. Fordi det betyder jo, at der er nogle landmænd, der ikke kan være landmænd fremadrettet.
Ja.
Og så skal de jo findes og peges på.
Ja.
Og det kan man jo vælge at gøre, at det sker naturligt. Så tager det lang tid.
Ja.
Det har vi ikke tid til, fordi det er inden 2030, vi skal udtage de her 100.000 hektar, er det vel?
Ja.
Så det skal gå forholdsvis stærkt. Men jo, vi er meget optimistiske med sådan et projekt her, fordi altså, nu har vi jo ikke snakket om myndighedsdelen i det. Den er også svær.
Jeg sammenligner lidt det her med vandmiljøplanen, da vi skulle have vores åer tilbage i deres gamle forløb, og meget andet. Det er helt tilbage i, hvad det her sådan start 90'erne eller slut 80'erne der.
Ja.
Og det havde jo en fantastisk effekt på dansk natur i det hele taget. Det var virkelig noget, der battede noget. Men når så jeg sidder og og tænker på det her. Det er jo klart, at der skal laves noget fysisk om nogle steder. For eksempel, I vil genetablere nogle stenrevner, I skriver genetablere, så tænker jeg, fordi de har været der før, men så er de blevet ryddet.
Ja, men lige præcis. Specielt ved Løgstør skal der genetableres rigtig meget.
Okay.
Altså, stenfiskeri har der også været i Limfjorden, ja. Som er blevet brugt til alle mulige byggerier på land.
Okay.
Ålegræs har der været rigtig meget af i Løgstør Bredning. Det er der ikke så meget af tilbage. Så det skal laves. Og de holme, som vi har nævnt holme før, ikke?
Mm-hmm.
Øer. Hvis vi går, lad os sige, 150 år tilbage, så var strandingen langs projektområdet i Løgstør, var sådan set fuldt dækket af holme. Der var en masse små og større holme, der sådan, ligesom var sådan en barriere foran strandingen.
Mm-hmm.
Og de er også forsvundet.
Hvorfor er de det?
Ja, hvorfor?
Jamen, det, altså, der er mange forklaringer, men en af forklaringerne, det er, at i 1825, der, hvis vi siger januar 1825, der var Limfjorden en fjord, og så kommer der 2-3 stormfloder i 1825 og gennembryder den smalle sandtange, der er ude ved Akker og Harboøre.
Det var satans, det var jeg ikke klar over.
Jo, jo. Så fjorden går fra at være en fjord til et sund, og det gør, at der simpelthen kommer større og flere stormfloder ind i Limfjorden. Dengang, det var det sådan set, den første åbning, der kom, den hed Akkerkanal. Så sandede den til igen, og så i 1860'erne, der kom der en stormflod mere og åbnede Tyberonekanal, som vi har i dag.
Okay. Hvor dybt er der? Altså, jeg tænker, i grund til at spørge, det er for at få en fornemmelse
af, hvor meget vand, der kommer igennem.
Vandmasserne er netop.
Jamen, det er vel sådan en 10-20 meter eller sådan
noget. Og det er der alligevel.
Man holder det jo fri, så der kan det tager las.
Ja.
Så der arbejdes jo med et projekt lige nu i forhold til, om man skal indsnævre indsejlingen derude. Lige præcis for at beskytte i forhold til de her ekstreme hændelser.
Men det var den hændelse 1825 og så 1860, der gjorde, at holmene de blev vasket væk.
Ja, til del. Altså, det er i hvert fald en af de, han har nok været en af de mest afgørende faktorer. Altså, så har vi jo også selve det, at ålegræsset forsvandt. Altså, vi har haft nogle erosionsændrende situationer derude.
Okay.
Vi har haft, altså, hele Løgstør Bredning var jo plantet til i ålegræs, mere eller mindre.
Okay.
Og så forsvandt ålegræsset.
Og når du siger plantet til, så... Altså, nu er jeg også lige at sætte på spidsen, men jeg tænker, at det er noget, der var der naturligt.
Ja.
Og det er forsvundet på grund af ildsvindet.
Det er forsvundet på grund af nogle flere faktorer.
Ja. Altså,
blandt andet ålegræssygen.
Ålegræssygen også?
Er det for en? Fortæl om den.
I 1920'erne og 30'erne, der kom der en ålegræssyge, som slog 90% af ålegræs ihjel. Og det var både her i Danmark og Nordamerika.
Var det en svamp, eller hvad?
Ja, sådan noget i den stil. Det tror jeg, det er det bedste bud på det.
Ja.
Så du ved det ikke? Men man ved det ikke?
Man er ikke helt. Jeg tror, det er det bedste bud.
Okay. Jaha, vildt.
Og så var det godt gæt, jeg kom med.
Ja. Det er mega godt gæt, Vicky. Jeg har gennemvundet respekten for dig.
Men ja, det betød også ligesom, at der er nogle, altså ålegræs, det fungerer også som bølgebryder.
Ja.
Så når det forsvandt og øget pres, strømme og større stormfloder, så er holmene pludselig mere udsatte, og de bestod mest af sand.
Mm.
Så det er ret medgørligt materiale at flytte på.
Selvfølgelig også det her med havspejlstigningerne. Altså det betyder ret meget. 10 cm ekstra vand, det øger erosionen gevaldigt i forhold til den kapacitet, der er i de bølger, der kommer ind.
Mm. Mm. Og så skal det vel også stilles op mod noget ildsvind samtidig, og nogen, der kræver noget lys.
Lige præcis. Altså, det sidste ålegræs var så presset af næringsstoffer, og for mange næringsstoffer.
Ja.
Men giver det overhovedet mening at plante ålegræs ud som en del af Coastal Life-projektet, hvis forureningen er så massiv, som den er nu, så får man vel ikke ålgræs til at vokse?
Det er jo en meget aktuel debat, du kigger ind i der. Altså, det bliver diskuteret meget lige nu.
Okay.
Men altså, forudsætningerne derude, for blandt andet i Coastal Life, det er jo altså, det handler jo om at skabe habitater. Og ålegræs er en sindssygt vigtig habitat for småfisk, og ja, så er det jo også fødegrundlag for nogle af de fuglearter, vi har med i det her projekt, Coastal Life.
Mm-hmm.
Der er ålegræs derude i forvejen. Der er bare ikke ålegræs ned til de dybder, man så oprindeligt. Ja. Og det, altså, dybderne, det er jo lige præcis det her, det er jo det med lysgennemstrømning. og næringsstoffer, der taler meget ind i det. Så vi har ålegræs på de der en halv til en hel til halvanden meter flere steder derude.
Ja.
Og det er jo så det, vi vil arbejde med. Og måske forsøge at kigge, hvor langt kan man egentlig plante ud.
Men planter de ikke sig selv? Går de ikke ud til den grænse, hvor de så ikke får mere lys, eller hvad?
Bare rykker længere ud, når næringen forsvinder.
Ja.
Jo, jamen det gør de. Det gør de helt sikkert. Men der er en tidshorisont i det, der er lang. Og det kan vi ikke helt holde til at vente på.
Nej.
Mm-hmm. Altså, vi er nødt til at have noget nu. Og det vil sige, den måde, man planter ålegræs ud på, når vi planter ud i sådan nogle projekter her, det er jo sådan en meget strategisk udplantning i forhold til frøspredning. Uli, altså det vi ser i dag, det er jo sådan nogle grupperinger, der står meget tæt. Så når man planter ålegræs ud, så planter man det ud, sådan at det kan brede sig mest muligt, hurtigst muligt.
Ja. Så det er ikke for at plante det længere ud, hvor at det alligevel ikke vil kunne få lys nok, og der er for meget næring. Det er for, eller der vil måske stadig være for meget næring i en periode, men det vender forhåbentlig også. Men det er simpelthen for at plante det ud i så kystnært, at der er lys nok til, at det gerne skulle kunne overleve.
Ja, lige præcis.
Ja.
Okay.
Så når næringen forsvinder, og lyset kommer tilbage, så spreder det sig naturligt ud af.
Ja. Okay.
På dybere vand.
Right.
Men hvis det er så omdiskuteret, så må der vel også være lidt om, at det måske kan være et lidt hovedløst projekt nogle gange, i hvert fald så længe næringstilstanden er, som den er.
Jamen, det kommer an på, hvad formålet er med det. Altså, lige nu her, det er jo, vi mangler jo småfisk. Altså, Limfjorden er jo, der er næsten ikke nogen arter tilbage. Dem, der er tilbage, er der meget, meget få af.
Ja.
Og det er jo de her steder, der mangler. Og de mangler jo nu. Altså, det vil sige, de mangler, altså, så hvis vi også skal have de fisk, der er tilbage, og de fugle, der er tilbage, hvis de skal have mulighed for at blive her og ikke skal forsvinde fuldstændig, så er vi nødt til at gøre noget.
Så skal vi have noget ålegræs ud nu.
Ja, blandt andet, som en ting.
Ja. Godt så. Det giver mening. Og de små fisk kan bedst lide at være inde på lavt vand. Og så skal der være noget at gemme sig i, og så der kan komme nogen og jagte dem ind i det. Og det kan de jo ikke, hvis de ikke er der, og der ikke er noget ålegræs. Det var ålegræs, vi skal have vendt meget mere, men inden da kunne I så lige tænke jer en lille gættelyd.
Ja tak. Meget gerne.
Ja, kom med den.
Vi har fået en gættelyd fra Nana Ibsen, som hun selv har optaget.
Mm-hmm.
Så der er meget hjælp i dag. Og måske er den faktisk rigtig nem.
Nå, det skulle da være første gang.
Det ligger et vist pres på os, synes jeg.
Nej, ja. Det gør nemlig også. Det nemlig, men man tænker først, nå, det var da en trøst, når nej, vent. Det går bare nederlaget endnu mere svine.
Lad os høre. Men det gode er, at jeg kender heller ikke lyden, så jeg kan gætte med i dag.
Ah, ja, fedt.
Ja. Der er flere kriterier i dagens gættekonkurrence.
Mm-hmm.
Vi skal have, hvilken art er det?
Mm-hmm.
Hvor er den, og hvad laver den?
Okay.
Ja, måske det der forventninger.
Tog du lige det der nemt lidt ud af ligningen?
Lad os høre den. Ja, tak.
Ja, altså i et eller andet omfang, synes jeg da godt, jeg har en idé om, hvad det kunne være. Men vi kan da lige tage den lidt på værksted hen mod slut. Hen til.
Jeg sagde, det var nem i dag.
Ja. På besøg i Vildt Naturligt har vi naturgeograf Rasmus Bunderup Pedersen fra Limfjordsrådet og projektleder for Coastal Life-projektet, og historiker og museumsinspektør Jake Hubert Gardiner fra Limfjordsmuseet, og som er med i gruppen bag projektet, som tæller en hel masse aktører. Dem skal vi også høre lidt mere om.
Men hvis vi lige går helt tilbage til begyndelsen, hvem fandt på det her projekt?
Var det dig, Rasmus?
Det var, altså den er født, projektet er født af en snak med O.V. Jensen blandt andet omkring
som
vejlerne.
Som er en fond.
Som er en fond, ja. Som jo bestyrer vejlerne. Og startede egentlig med et fokus på Løgstørbredning bare. Og så blev det så bredt ud til de her ellers fire lokaliteter i alt. Jeg kan jo nævne vores partnere her, fordi vi har Limfjords, ja, vi har selvfølgelig Limfjordsrådet. Så har vi Mariagerfjord Kommune, vi har Nordfyns Kommune, vi har Limfjordsmuseet, vi har Aalborg Universitet, vi har Aarhus Universitet, vi har DTU Aqua, vi har Syddansk Universitet, så har vi Ørsted med os, vi har Miljøstyrelsen med, vi har Kystdirektoratet med, og så har vi Ornit.dk med. Og så derudover så har vi så de her kommuner, som egentlig bare bidragsyder, men ikke partner i projektet. Det er Aalborg Kommune, Jammerbugt Kommune, Vestermland Kommune, Thisted Kommune, og så selvfølgelig Ove Jensen.
Sådan.
Og så glemte jeg DR nu.
Ja. Oh, ja. Tak. Ja.
Viggo Johan.
Ja. Ja, og så 60 millioner fra EU, ja. Og 40 millioner fra Ørsted og Ove Jensen.
Ja, og kommunerne.
Ja.
Og hvornår startede det?
Altså, selve det her projekt startede jo 21, ja. men grundstenene, det har været en proces, der har været længe undervejs jo.
I nævner forskning. Der er 4 universiteter med.
Ja.
Hvad går forskning ud på? Hvad er ideen? Er det at følge projektet, se på, sådan evaluere det, eller er der sådan...
Jamen, det er lige præcis det er. Altså, fordi altså, Coastal Life er et demonstrationsprojekt, og vi har de her universiteter med, fordi det er, altså, de kigger på de områder, der er deres fagspecialiteter, hvis man kan sige det. Ja. Så vi har Aarhus Universitet til at kigge på strandingene, CO2-optag i strandingene.
Ah, ja.
Så har vi Aalborg Universitet med til at kigge på tilstanden af strandingene, og hvad de ellers skal finde derude af insekter og invertebrater. Mm-hmm. Så har vi Syddansk Universitet, det er ålegræs, og så den mest fjordnære zone, og så har vi DTU ude på lidt dybere vand med... det lød forkert. med muslingebanker og østers banker. Ja. Mm. Okay. Og så stenrev også.
Ja, altså det lyder jo bare skønt med naturgenopretning, kan man sige, ikke? Og den naturlige dynamik skal ligesom tilbage. Men så tænker jeg, er der ikke også noget unaturligt ved, at nogle holme er blevet fjernet naturligt under en stormflod, kan jeg følge mig? Og så vælger jeg at genopbygge dem igen. Jamen, altså skulle man så ikke hellere fokusere på, på de ting, som vi mennesker måske direkte... og indirekte har forårsaget, er blevet forringet af vores aktiviteter.
Jo, men det er jo en super god pointe. Hvornår kan man kalde noget naturgenopretning?
Ja.
Altså det her, der er måske også flere led i det her projekt, der egentlig bare er naturopretning, og ikke genopretning. Mm. Fordi forudsætningerne er jo ikke ens. Det er det jo sjældent, når man kommer ud og skal lave et projekt, så er forudsætningen jo ændret, så det, man tænker var naturligt, er jo ikke naturligt længere.
Nej. Mm.
Udgangspunktet for, at vi vil lave de her holme, det er, at det er koblet op på de fuglearter, som projektet skal arbejde med.
Ja.
Der er brug for nogle yngleområder. Vi har nogle strandinge ved Løgstør Bredning, som faktisk er super fine. Der er bare ingen fugle.
Nej.
Og det er der flere årsager til, og det er det, vi vil kortlægge her, og det er blandt andet derfor, vi har alle universiteterne med til at lave deres forskellige baselines og vurdere, hvad ligger til grund for den nuværende tilstand.
Mm.
Men der er en mangel på holme eller øer, der ikke er landfaste. Vi kan se det hver eneste gang, der bliver etableret en lille holm eller en lille ø et sted, så indfinder fuglearterne ret hurtigt derpå.
Ja, bare de der flydeøer.
Yes. Yes.
I havne selv, så en lille firkant, der er bare en pontoner, skulle jeg til at sige. Det hedder de ikke. Pontoner.
Ja, ponton, pram.
Tak, men så en lille pram, lad os kalde det. Og så, bum, så er der bare fyldt med terner, der yngler der. Og bare tænker, her er der fred og ro og ingen fare og ingen mennesker og ingen firebenede pattedyr, der kommer og forstyrres eller noget som helst andet. Så de kræver faktisk ikke så meget, når først de lige får mulighederne for at få en lille smule plads tilbage, så behøves det ikke være den mest fancy plads. Mm. Mange af de der øer og holme siger, de er ligesom også generelt en mangelvare. Og ikke kun fordi der har været en stormflod et sted, så er det... Måske også indirekte, kunne man så måske sige, fordi at vi har forstyrret så mange steder, så der, hvor de måske kunne være før, der kan de så heller ikke være mere.
Ja, lige præcis.
Ja.
Altså, jeg synes egentlig, det er meget fint at kalde det opretning af naturen.
Ja, genforvildning kan jeg også godt lide.
Genforvildning er dejligt.
Genforvildning, ja. Det var
da. Jeg har jo efterhånden også i kraft af at være med til at lave de her udsendelser og fundet ud af, at der findes ikke noget som stabil natur. Det er hele tiden i vælten.
Ja, lige præcis. Altså, et projekt som det her, det er jo et dynamisk. Det er en dynamisk naturtype.
Det er faktisk hele pointen.
Ja. Ja, lige præcis.
Jake, hvordan har det set ud? Altså, tænker, hvis man sådan tager generelt de her fjordområder, ikke?
Mm-hmm.
Så tænker jeg, alt det ildsvind, det gør det, det har vi allerede snakket om. Der er ikke nogen fisk. Men Nej. Der må der have været en masse, der engang afhang af at fiske der. Hvordan så det ud ved Limfjorden og de andre steder, men nu tænker jeg noget fra Limfjordsmuseet, så lad os holde fokus. Hvis vi bare tager Limfjorden som udgangspunkt, hvordan afhang man som mennesker af Limfjorden for 100-200 år siden?
For nogle grupper langs Limfjorden, der var fiskeriet faktisk det, der var det primære erhverv. Specielt dem, der boede ude på, nu har jeg nævnt Akker og Harboøre.
Ja.
Det var nogle af kongerigets fattigste folk, blev det beskrevet som.
Ja.
Og de fiskede både i Vesterhavet og i Limfjorden, og det var masser af ål, de fangede derude.
Mm.
Så det var, altså, det var enormt vigtigt. Og Nibe har været en af Danmarks 10-15 største byer, hvis vi går tilbage til 1700-tallet. Fordi der var enormt mange sild, der gyede sild inde i Nibe Bredning. Aalborg-silden blev den også kaldt.
Aalborg-silden?
Ja, masser af sild. Det var jo og det var en fornem eksportvare til de katolske lande, som, som havde faste dage, hvor man kunne spise fisk og grøntsager. Så det tjente man rigtig mange penge på i Nibe. Så fiskeri har været enormt betydningsfuldt for Limfjorden.
Nå. Og snegle, måtte de ikke også spise snegle, eller var det på den tidspunkt? Jeg kan bare huske, at vinbjergsneglen er kommet med munkene, fordi de ikke måtte spise kød.
Nå.
Det kunne være, at sådan en gængs ting at fiske og snegle, det var ikke kød.
Jamen lige præcis. Ja. Lige præcis. Man kunne finde alle mulige krummelurer på.
Få lov at spise lidt kød alligevel.
Ja. Og det samme med ghosten. Må man faktisk også spise, fordi middelalderen troede man jo, de kom fra planter.
Nå! Jamen dog!
Så det var altså nogle grøntsager, ikke?
Nej.
Hold nu kæft.
Men det er ret syret.
Ja.
Er derfor, der er så mange ting, der hedder noget med gås?
Gåsurt?
Når pilen får gæslinger, så er det fordi, det bliver til et vokset
gåsinger. Selvfølgelig, ja.
Det ligner små og gåsurt.
Ja. Ja, lige præcis.
Og sådan nogle ting.
Jeg har sådan en lille hobby. Forskningsgeschæft ved siden af, hvor jeg prøver at dykke ned i ålegræssets historie.
Mm.
Fordi det er jo på en måde sådan en, har vi fundet ud af, en ret glemt ressource. Mange ved nok, at kender tangtagene på Læsø.
Ja.
Ja. Det har man brugt ålegræs til. Men man har brugt det til alle mulige andre ting. Til at isolere huse med, og man har brugt det til puder og madrasser. Det var man meget begejstret for. Jeg har fundet en rigtig, rigtig fed instruktion fra 1812, hvor en gut ved navn Lehmann, han har lavet sådan nogle undersøgelser for, hvordan han kunne bruge ålegræs i stedet for krølhår fra heste og køer, som får endnu bedre madrasser som skyer. Som ikke rådner, som ikke er som skyer mus og lop og alt muligt. Sådan en vidunderhjælp på den måde.
Det er jo egentlig også lidt sjovt, fordi jeg kan huske sådan nogle bunker af ålegræs, der er skyllet op på land. De ligger jo sådan set også i et eller andet opfang og bliver tør ind.
Ja, de bliver lidt knasende.
Ja.
Men har man ligefrem sådan høstet ålegræs? Altså, jeg er med på Læsø, og nu har jeg før en udsendelse nævnt, at jeg har været på Gotland i år, men der var også lige pludselig sådan nogle tangtage, hvilket var sjovt, fordi så bliver man sådan helt...
Nå.
For dansket. Nå, det er da kun på Læsø, de har gjort det.
Ja.
Op der, det har været en ting andre steder også. Det er ikke lige så markant, vil jeg sige, men der var også nogle af de her tangtage, der var virkelig flotte. Men så der er jeg godt klar over, at man decideret høstede det for, men har man ligesom altså haft en produktion af ålegræs, eller hvad man skal sige, i de her kystnære områder, eller har det mere været sådan lidt...
Til privatforbrug.
Jamen, ja, man kan også sige, det har været til privatforbrug, men altså, som du også siger, Johan, der er ålegræs på alle mulige kyster, der bare ligger og venter på at blive brugt.
Mm.
Så man har brugt det til, altså, at være sådan nogle små tangtørrehuse rundt omkring. Der findes stadigvæk et nede ved Virksund i Limfjorden, hvis man vil se, hvordan sådan lidt ser ud. Jamen, man har brugt det til diger, til madrasser. Altså, det var nogle af de første. Det var nemt nok at kunne samle en masse ålegræs, der bare ligger alligevel.
Ja.
Og så har man lige sådan et vandbeskyttelses anlæg der, ikke?
Kan man spise det?
Det kan man faktisk godt. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvor mange der har spist det i Danmark, men jeg har for nylig fundet en artikel, som er udgivet i Science journalen der, i 1973, hvor man ligesom kan se, at der er sådan nogle indianere i Mexico, der har spist ålegræs.
Nå?
Seri, indianerne tror jeg, man udtaler det ude ved et område, der hedder Sorona. Der har man spist ålegræs og taget frøene og lavet mel ud af det og spist det på den måde. Også brugt det som medicin. Og der brugte man faktisk også ålegræs til deres tage, og man har lavet dukker ud af det og alt muligt.
Ej, for sjov. Sikkert okay. Det kan. Det er ikke bare havets eng.
Nej.
Det er også et vidundermiddel.
Det er det.
Og salat.
I tørret tilstand. Ja.
Nej, ja, fordi jeg tænker også, at vi skal i gang med at spise noget mere tang herhjemme.
Ja, men vi skal først have ålgræsset til at have det godt igen, før vi begynder at spise det.
Ja, lige præcis. Så tror jeg, det er ikke en opfordring til at begynde at spise ålegræs.
Nej.
Men når det er skyllet op alligevel, så kan man sagtens bruge det. Der er firmaer, der laver sådan lyde, akustikplader og sådan noget. Ikke? Der har også været nogle forsøg med at bruge det som isolering i dag, og presse det til plader. Så har man jo i hvert fald bundet en lille smule kulstof.
Men man skal altså huske at gemme lidt til alle dem, der lever i den, når den er røget op på land. Så ja, er der en mulig små dyr i, og så kommer alle vadefuglene, og så er vi fuglekikker jo ikke noget at kigge på, hvis I går og tager alt ålgræsset til alt muligt andet.
Nej,
det er ikke særligt. De skal jo gå i alt den rådne tang og finde sangler op og andet godt.
Det gør Rasmus og Jake heller ikke, Vicky.
Nej.
De skal nok lade det ikke.
Nå, spørg til side. Hvilke interessant grupper er der i dag? Eller interessenter er der i dag? Altså, hvis man før havde... Det var stor fiskeri... område, både internt, men også til eksport. Og ålegræs har vi været lidt inde på, men er der overhovedet, så har vi jo så kort været inde på landmændene, der skal have noget jord et andet sted, hvis man skal have noget strandning tilbage. Men er der andre interessenter, der ligesom har en mening i det her projekt?
Jamen, det er der helt sikkert. Altså, vi har jo fiskerne fra den vinkel, at nogle områder til småyngel og til sikring af bestande. Vi har fritidsfiskerne i hvert fald.
Ja.
Altså generelt, så snart vi arbejder med næringsstoffer, så taler vi jo egentlig utrolig mange interesser.
Mm.
Og det er jo også altså, en af de ting, vi også laver i Limfjordsrådssekretariatet, det er jo stadigvæk de her vandløbsprojekter og sikring af farbarhed for fisk. Og alt det her hænger jo sammen. Altså fjorden, altså det med at svømme ind i fjorden og svømme op i de vandløb, der er inde i fjorden, er jo egentlig, altså det hele er jo en stor system, som man er nødt til at se som et system.
Som regel, når man begynder på sådan nogle projekter som det her, etablering af naturområder og sådan ting der, så er der som regel også nogen, der bliver rigtig ked af det og rigtig sure. Det kan være ret voldsomt. Oplever I sådan noget også?
Der kan jeg lige sige, der mødte jeg en på naturmødet sidste år, som havde jagtinteresser i en af områderne. Og han synes, det var noget værre juks, vi var i gang i.
Okay.
Hvorfor?
Jamen, han skulle jo skyde nogle gæs.
Nå.
Ikke?
Men de er der vel også, hvis der kommer mere natur.
Jeg skulle lige til at sige, der kan da umuligt komme færre gæs af det, I gør.
Nej, det tænker jeg også.
Nej, men det er nok også, det er hovedet på sømmet flere steder faktisk. Altså, vi har, nu arbejder vi med den lysbude knortegås i det her projekt her, ikke? Men så har vi bramgæs blandt andet. Og så snart vi kommer og siger, at vi laver sådan nogle projekter her, så taler vi ind i, at så bliver det også automatisk draget en parallel til, at jamen, så laver vi også forbedret habitater for bramgæs. De er jo et problem rigtig mange steder i dag i forhold til landmændenes marker. Altså, det er der, de foragerer. Når man snakker om, at der skal flere gæster til, så taler man ind i en hverdag, hvor de ser deres arealer blive spist.
Hvor det er et problem. Ja. Den lysbuede knortegås, den er sjældent, og den skal vi passe på. Så det er derfor, at der også... Altså, bramgåsen har også været sjældent, tænker jeg, men den har i den grad fået etableret sig. Her lidt længere nede, end de før, var det jo helt oppe i de arktiske egne, man skulle finde den, og så var den meget sjældent i Danmark. Det er den jo ikke mere, og nu yngler den jo også i Danmark, og det kommer især i store tal.
Ja.
Forår og efterår. Men hvad er historien med den lysbuede knortegås? Hvorfor er der særlig opmærksomhed på den?
Jamen, det er fordi, det er en ansvarsart for Danmark. Og det er jo målt på, hvor stor en andel af den her art, der bevæger sig igennem eller yngler i landet. Det vil sige, der har vi et ansvar for at sikre eller forbedre vilkårene. Og det er jo så det, altså det er jo blandt andet også derfor, vi har fået det her projekt.
Altså man kan sige, bramgæssene er der jo uanset, om I genopretter noget mere natur eller ej. Det har de fundet ud af. Så tager de landmandens marker i stedet for. Kunne de så ikke se lidt positivt på, at noget naturgenopretning måske kunne trække nogle af gæssene væk fra markerne og ud, hvor der er lidt fred og ro? Fordragelighed. Lige præcis. Strandingene.
Jo, jo, det ville jo være den rigtige historie. Ja. Og det er også sådan, man burde se det. Men altså, det er jo det her, det er jo følelser, vi er op imod tit, når vi kommer med sådan nogle projekter her. Mm-hmm. Og så er det jo den hverdag, der er lige uden for vinduet. Det er svært at visuelt, eller det er svært at forholde sig til, at vi kommer og siger, at vi skaber noget, der flytter arterne rundt. Og så er der jo tit, det vi møder, det er jo historik. Altså specielt de her strandinge, som vi også snakkede om i starten, så er det nogen, måske med nogen, man har haft i familien gennem generationer, og man har afgræsset dem gennem rigtig mange generationer. Så man har nogle tilhørsforhold til mange af de her arealer, som måske er svære at slippe.
Vil I etablere store græsser på de her, nogle af de her områder, eller laver I noget sammen med landmændene?
Jamen, som det ser ud nu, det er vi ikke lagt fast på. Vi har fire lokaliteter, og den lokalitet, vi har ved Nørreholm, ved Nibebredning, er den, der er længst fremme på landsiden. Og der har vi et stort areal. Der er 200 hektar, 300 hektar strandning i dag, og så er der måske 300 hektar landbrugsjord, som så kan blive til potentielt ny strandning. Mm-hmm. Der er nogle store finder i dag, der bliver afgræsset. Rigtig.
Nogle store hvad?
Finder, altså nogle store områder.
Det var et ord til, jeg aldrig har hørt.
Yes, vi kan lave en ordbog.
Yeah. Ja.
Og det er lidt det, der ønskscenariet set fra et naturperspektiv. Ja. Det er store finder, fordi så kan man lave et ordentligt græsningstryk og styre det nemmere. Det vil sige, også, det er også en god idé for dem, der så græsser, om det er lodsejere eller det er fonde, vi får ind til at stå for det. At dyrene de kan gå lidt efter, hvor vandstanden den er, om den står højt eller står lavt.
Ja.
Men generelt så tegner der sig i hvert fald et billede af, at det ser noget mere fornuftigt ud på biodiversitetssiden og natursiden, når vi har de her store områder.
Mm.
Og det er jo selvfølgelig det, vi vil arbejde for, fordi det er sådan, det ser ud. Så det er den viden, vi tager med ind i det her. Altså, det var et demonstrationsprojekt, så vi når at opsamle viden, og det skal så projekteres ud på kryds og tværs af de her forskellige lokaliteter.
Og lige den her er vel også en vinder på klimaet, tænker jeg, med mere ålgræs og CO2 og strandingen, eller hvad?
Ja, i hvert fald strandingen er et væsentligt bidrag. Lige præcis det der med ålgræsset, der diskuteres meget.
Når der diskuteres også?
Ja, altså det er jo ikke for 2 år siden, der var ålgræs jo annonceret som den store klimaløsning. Det er den ikke længere, ser det ud til.
Altså simpelthen, fordi det ikke optager nok CO2, eller...
Ja, på de her breddegrader, vi er på, der optager den ikke de mængder CO2, som man regnede med oprindeligt.
Altså jeg tænker, så længe den ikke ligefrem er en synder...
Jo, helt sikkert, fordi altså, det vi taler ind i, det er, altså strandingene har jo faktisk en del CO2 i sig.
Ja.
Og det vil jeg så sige, så det er jo også endnu en incitament for at beskytte strandingene.
Ja.
Og der er ålgræsset jo ret relevant, blandt andet i forhold til erosionssikring og... At sedimentet ikke bliver flyttet rundt i den grad, det gør. Og så snakker vi om de her opskyld med ålegræs, der kommer ind. Det er også en vigtig del af strandingsopbygningen, at det er sådan noget, der sker.
Ja, og som du også sagde, at med den store sammenhæng, ingen stranding uden ålegræs, skulle jeg sige, ikke fordi den står, men at det hele også hænger sammen, så det hele skal frigøres og skabe noget dynamik igen. Så bliver alle glade, og måske også alle dem, der bor i områden.
Ja.
Jamen lige præcis. Altså det er jo essensen i det her projekt. Nu sidder jeg og kigger op på Jake, det kan I jo selvfølgelig ikke se, men altså formidlingsdelen i det her, og det med at få forankret vigtigheden i de her nærlokale miljøer, er væsentligt. Og det arbejder vi også meget med i Coastal Life. Der er en stor formidlingsdel i det.
Ja, og sådan noget med at lave en sti derude måske, når projektet står færdigt, ikke? Så man faktisk kan komme ud og kigge på en stor flok lysbude knortegæs, der napper lidt i noget ålegræs.
Ja, lige præcis. Eller bare står og hygger på stranden. Ja. Det var netop faktisk mit næste spørgsmål, Jack. Hvordan, udover at det er mega fedt, at I jo også har meldt jer ind i projektet, og du har en lille ålegræskonnoisseur i maven, hvad Limfjordsmuseet ligesom kunne få ud af det her. Men det er jo også, at fortælle historien måske, men også, at jeres gæster så også kan komme ud i området.
Jamen lige præcis. Altså jeg har fået sådan et mantra her i Coastal Life, at naturarv, det er også kulturarv. Altså det landskab, som vi bevæger os i, og vi bruger ressourcer fra, jamen det er også bundet op på vores traditioner og kundskaber. Altså bare det at kunne fiske, ikke? Altså, hvis man sætter dem på spidsen, hvis der ikke er nogen fisk tilbage, så glemmer vi, hvordan vi fisker, ikke?
Ja.
Altså, den tankegang.
Ja, præcis.
Altså, det er ligesom at komme ud og se landskabet, og også fortæller om landskabshistorien. Altså der, vi går ikke 3 milliarder år tilbage i tid. Nej. På Limfjordsmuseet, men vi kan godt gå tilbage til stillanden og fortælle om hvordan landskabet har ændret sig, ja. Og hvordan vi kommer her til i dag.
Det er også meget smukt sagt, at naturarv er kulturarv.
Ja, men faktisk er det en vigtig pointe at slutte med, fordi vi sidder og taler om interessenter, vi sidder og taler om biodiversitet og sådan ting. Men jeg synes, at måske en ting, vi har forsømt at nævne, er også, at det betyder utrolig meget for menneskers sundhed, at vi har ordentlig natur, vild natur liggende relativt tæt på, hvor vi bor.
Mm.
Det er helt vildt. Man har vist det undersøgelse på undersøgelse, at det er virkelig, virkelig vigtigt for folk.
Ja.
Så det må man også huske på. Det er godt for vores sundhed, både fysisk og mentalt.
Præcis. Ja. Selvom det ikke altid skal handle om os, så er det altid et meget godt udgangspunkt, hvis det også gavner os, ikke?
Men vi kan også lige føre den hen på Vicky, for eksempel. Vicky Knudsen, som hele Danmarks fugledarling. Hun har jo været meget ude i naturen. Og der vil jeg sige, du er simpelthen så sund, både mentalt og fysisk, at man bliver... Vi er helt sådan imponeret over.
Nå, men tiden er også ved at være gået.
Og du har en flot lyd også.
Jeg er i hvert fald god kulør efter siden sommer ude i haven.
Vi skal høre lyden igen, Vicky.
Vi skal høre lyden igen. Ja. Det er Nana.
Ibsen.
Så vi skal have art, sted
og hvad,
og hvad sker der? Og Rasmus, var dig, der var helt ellevild for at komme med et bud?
Ja, altså, nu har I har en naturgeograf og en historiker ind.
Ja.
Med det udgangspunkt, så kunne vi jo gætte på, at det var en strandtusse.
Ja.
Og stedet, jamen, så er det jo nok ude på en strand, ikke?
Ja.
Vi har et fælles gæt. Jeg tænker, den er på Egholm.
Egholm?
Mhm.
Strandtusse på Strandeng.
Hvad laver den, Rasmus?
Det er noget paringskald, det der.
Og noget paringskald, ja. Det er noteret. Mm. Johan?
Er der noget, der hedder en brun frø?
Der er flere. Der er springfrø. Butsnud.
Ja, butsnud. Jeg tager en butsnudfrø, og jeg tror, det er et Tystrup-bagelse. Fænomen. Og jeg tror også, den er i gang med at bolle.
Nå, men så læser jeg, hvad Nana har skrevet. Det er fra Frøer, lige ved Krystalsøen på Bornholm, fra en vandretur. Vi gætter på, det er et paringskald, da den ene frø hæftigt brøddrukne den anden.
Fordi sådan havde de erfaring for, at man parrede sig, eller hvad? Det var helt forfærdeligt.
Altså, jeg kan jo supplere med lidt biologiundervisning her.
Hedder den ikke Opalsøen?
Der er også en Opalsøen, der er også en Krystalsøen.
Nå, så beklager jeg meget.
Ja, tak. Der er også Safirsøen, hvis du skal have.
Nu stopper det. Ved du, hvad det er for en frø?
Det er ikke en strandhuse, det er heller ikke en brun frø. Og den eneste brun frø, der er på Bornholm, det er springfrøen.
Nå. Men jeg var jo også oppe ved Sorø, jo.
Ja, du var jo nemlig ved Tystrup-bøvelse. Ja. Du var også bare for at pointere, at det er springfrø. Hvis man ser en brun frø på Bornholm, så er det en springfrø. Ja. Andre steder, der skal man, de er rigtig svære at kende forskel på, hvis man ikke er ekspert. Butsnud og spidsnud, jeg kan ikke. Det er jo ingen af delene, vi hører her. Jeg er, uden at være nogen frøekspert, ret sikker på, at det er grønne frøer / latterfrøer. No. Der er jo det særlige fænomen på Christiansø og visse steder på Bornholm, og jeg ved ikke, om det indbefatter Krystalsøen. Der er der jo det, at vi er på den nordlige grænse af den grønne frøs udbredelse. Grøn frø og latterfrø, de passer med hinanden.
Nej!
Ud af det kommer der hunder, der er latterfrøer, og hanner, der er grønne frøer. Det sker også nogle steder på Bornholm. Men så vidt jeg er orienteret, så skal man tage DNA-prøve for at være sikker på, om det er en grøn frø eller en latterfrø, når man er over på Bornholm. De er helt sikkert kodet her. Nana har sendt det her i slut maj.
Mm-hmm.
Og de kører bare på, når de kører på, så længe det er varmt nok, ikke? Men nogle gange hopper han på han, nogle gange så hopper han på skrubtusse, nogle gange så tager liderligheden over
den. Nå, lidt ligesom
og nogle gange, så
på diskotek i Indreby.
Præcis, nogle gange så ser man stjernesnot en tidlig...
Jo.
Ja, marts eller aprildag, så er det en musvåg, for eksempel, der har fundet en frø og spist den, men ikke gider have æggestokkene, fordi de er fyldt med æg, og så ser man sådan nogle geléklumper, der hæver op, og det er netop derfor musvåg.
Eller Jesper Binzer med allergi.
Nej, ikke Jesper Binzer med allergi. Bare stjernesnot, der har frøernes ægleder med æg i. Det var det. Der Der er gættet, de gættede ikke frø alle sammen, Karsten. Nu stopper du. Strandtusse er ikke en frø. En strandtusse er en tusse, Karsten. Så vinderen er jo han, da han trods alt var inde på en frø. Men du er ikke en rigtig vinder. Men fordi I begge to, altså, eller alle tre, sagde, at de var parringsglade, får I et lille bitte point.
Nej, hvor fint. Det plejer altså ikke at ske, det her, vil jeg lige sige til jer. Det lyder måske lidt fattigt.
Og så kommer der ikke en ekspert, der retter mig og siger, at det er overhovedet ikke sådan, eller let at prøve at sige. Men det lyder meget som dem på Christiansø.
Nu skal vi til at slutte, fordi...
det kan godt lyde som en latter.
Fordi vi er ved at køre fuldstændig af sporet. Så tusind tak til jer to. Naturgeograf Rasmus Bonderup Pedersen fra Limfjordsrådet. Og tak til historiker og museumsinspektør Jake Hubert Gardner fra Limfjordsmuseet. Og tak, fordi I er en del af Coastal Life. Det er vi mange naturglade mennesker, der er glade for jer.
Og vi glæder os til at følge det.
Ja.
Fedt. Og vi ses i Løgstør, ikke? På museet?
Vi ses i museet, ja.
Yes.
Vi vil også gerne lige sige tak til Carsten, som i forbindelse med den her udsendelse har gjort en exceptionelt dygtig indsats.
Jeg synes, han har været eksemplarisk i dag.
Ja, det synes jeg også. Han har været så høflig. Man kan høre de her udsendelser på podcasts udbydere, DR Lyd for eksempel. Og man kan også skrive til os.
Jeg kan også godt sige som løvfrø.
Ja, det skal du ikke.
Vildt naturligt snabel@dr.dk.
Sagde den lille løvfrø.
Strandtusse og tusse kan jeg også godt. Skrubtusse. Og fløjtetusse. Grønbrødtusse. Jeg er god i tusselyd.
Nu er der radiotusse.
Lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.